ludul islamiser na golf bi, golf bi di dund benn drapeau la ilaha illallah muhammadur rasulullah, benn diine di tambale arabie saoudite, iraq, iran, le ko wër lepp dekk yow ngeen gis khalif bi golf bi ba égypte ñepp nek ay julit, golf bi yépp nek ay julit ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam, ñaar kat ak ñet lepp mu liggéey ko ñun leen ñu magge ñun suñu kabar yaangi di commencé na wéx leen ñu magge ñun ñepp ana daaw li ngeen doon bañ dem ci lu bon tay la gëna bon kon kay loolu dafa wara tekki ngeen yokk effort mbokk yi suñu ñëwé ci ndaw yi tay lan moy seen taxaway moy ndaw yi nga xamne dañuy dund sunna ñoom lan mo wara nek seen taxaway tay ci pass pass yi ñuy joy ak diko wax ak diko jammat bi ci jëk moy mëno xex pass pass mu bon fekk yow xamu sa diine kon li ñu war moy ñu jang suñu diine ba mu leer ci ñun suñu jangé diine ji ba mu leer dinañ xam li ñu wara def ak lu ñu wara talef suñu diine bi leeré ci ñun dañ xam lan lañ wara def ak luñu warta def lan la yalla bëgg ñu nekk ci lan la yoonte yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam santane baye ñu jàngé diine ji ba paré ñu daal di koy watté ci suñu comportement ñu jëm ko dund tay li tax pass pass yi mën ta wër moy xol ko leen melokan yi bon yi lepp jël nañ ko daganal ko ci diine ji lepp tax nañ ko ci lo motax pass pass yi du mëna wër waye buñ ko defé suñu comportement ba paré ñu jëfé ko ñu nekk ño xamné dañuy doylu duñu gestu bép wax ben wax julit bu gëmé alcorane dem sunna du gestu wa benen wax mais lélé lélé nga gis nit ko dund ci sunna fanéri benn bis yalla nat ko mu fébar rek bañ bi di metti téxewël rek ñu daal di koy yobbu ci mère buy mocc wala pa buy fasalaté ndaysan mu défal ko benn pass pass su ko défé nak mu neub ko nak bis lay feñ rek nga dégg mu ñu ra sa man dañ mako rewel ni sax may gëwu ko wala nga gis mu do ko ci biir col bi fi di neub xam ngeen ne légui sunni di dañuy dem ci ay gëndel ak dañuy dem ci ay gisane ak surtout sama mbokk yi léré ñu dem ci ay sëriñ ak pour duñu am wujjeb imaginer nga nek sunni di dem ci ay xamba wala nga dem ci ay gisane ka wala nga dem ci ay Allahu akbar xam ngeen ne loolu légui amna wala ngay takki téré do hay ngeen takki téré da lay nik yalla ga laaj la wax diko waral moy jango diine bi nek sunit ak jang diine du ben de diine dañ koy jang iqra jangal ha lay jang fa'lam annahu la ilaha illa ci da pass pass mu teuer moy jang bi waye bo jangé ba mu leer nga gëm jëfé da ngay doylu do to gestu ben wax budul bu joge ci yalla ak yonent benen bi ñu xamne ndaw yi nañu xamne seen diine moy diine ji gën ci diine yi lan ngeen di deg ñi fi bayyi won yalla bimu bindé goor bind jigen mu ne ñom ñaar dañu wara sey ñi fi bayyi won jigen ne duñu sey ak ñom ndax ñom dañu sel sey dafa salté lan ngeen di deg tay ay labbe ak ay père yi ñi atté fan ala jër na wala ño xamne depuis siècle xalé yi ñu doon yé ci église bi yépp dañ leena violé ci goor ak jigen ñen lolu commencé na am légui suñu diine da ngeen dégg barki dem lu am Touba ben serigne daara bu violé ñaata xalé jigen 12 commencé na parce que am lu tax ku jog rek daari samp daara am commencé jangalé daara amul contrôle parce que dañ né amul jëriñ daara ku xey rek mokal juroomi sar rek ku mbaram ku ay allé commencé wala ku amul liggéey dem né day jangalé alcorane ñi def ko bëgg def métier ci ñeen té lolu ñom ñokay def diko encourager ba nit ñu bon ñi dugg ci pour yaq ko su ko défé légui nit ñi ragal yobu seen doomi daara lolu lañ koy défé mbokk yi ñaarel moy ala sabab ala shab an ya'lama an ummatahu hiya khayru umma wa an hadhihi al khayr ya sabit ndaw yi nañu xam ne li ñu am kenn amu ko. olof yi dañ ne kuy wàlli yaan sa dëkk tëggul, bala ngay xaaraani day fekk toggu leen, mais yow seen kër dañoo togg nga génn yor sa bool di ñaani loo réere. Parce que loolu jaaduna ñun li ñu yor amul ku ko yor. loolu la yàlla doon wax yonent bi ne ko li nga yor la gaa yi iñaanee. kon dañoo war a xam ne ñun li ñu yor kenn yoru ko. li nga yor nag boo ko yoree te xam ko da nga ko war a gëm téye ko ngëb ko. mbokk yi xale yi jigéen yi toog or yi biñ jot a am seen or yi ngeen jot a am fan ngeen ko denc? mi leen ma xam ngeen or bi fi ngeen ko def bokkul ak fi ngeen denc kudd yi ngeen di lekkee. kudd gi saa ñu la ko laajee du def 30 secondes mais or bi bu la ko laajee di nga ubbi ay bunt ba sonn doo koo génn. li tax parce que da nga koo fonk. gis nga moo tax diine bi ci yonente di dénkaane yonente bi waxul na ngeen ko teg fi yomb, dafa ne addu aleyha bin nawajis. ay na nawajis nawajis fan la? ci dëgëj. ñun nag ñu ñëw ne leen na ngeen ko lor islam moo lor, log leen ko lor. loolu ak boo ngaangee nuy def bukki bi mu gisee baaxoñ yor formage lay sànn formage bi di ko xeeñ mu ñëw ne baaxoñ yaa neex baat dëkk bi yow la ñuy coow yàpp daa ko woy waay woyal ma tuuti baaxoñ ni wax nga rek affaire yow mu daal di koy koor ne ko loolu rek laa bëgg ndem moom noonu parce que moom xamul li mu yor moo tax nax ko yomb. kon ñu nit dañoo war a xam li ñu yor. bu ñu xamoon li ñu yor xam diine ji kon waaye du faq effet rek nga ne kaay ma wan la yàlla rek nga dopp ko. yonte bi alayhi salaam amoon na 124000 sahaba mu si kéen dégg kenn mu ne gis na yàlla wala waaw. léegi ñii koy wane fii ñoom ñoo gën a for yonente bi xam ne ñëpp yonente bi garaat. Aboubacar Sadiq mos a gis yàlla? bu tax ñun fii te man li ma metti mooy bu fekkoon ne sax ñu koy gis sax am nañ tuuri ci iman day gis benn muxnaa ko dem sama benn jarba tubéy jàng wadd ji taat yi tubéy ci oom yi la ko takk. ma ne ko yow kuy gis yàlla kay tubéy bi dafa war a takk war a takk ci biiram sax moom monsieur Sili baa ngi ni ci biti. benn jour Abdoulaye Wade daf ñu doon recevoir fale li may wax ni bàyyi leen ko xel kiñ doon àndal nañu bépp jigéen bu sol jiim wala nga sol body doo dugg fale. wax naa leen ko nag balaa ñuy demaa dégg ngeen li ma leen wax am ñu ko gëm am ñu wéeg dimbali waaye balaa nga gëm dugg ñun da dañuy dugg xam xale yi jigéen yi ni ñu bañ ñuy rale. mu ne baax na wax naa de damay bañ ñu dem ba foofu dugg leen ñu génn ngeen may mere. wax naa leen ko depuis léegi na ngeen sol du correct gars yi am ñu dégg seen nopp ndeyjoor mu génne seen nopp càmm wallahi azim. keroog li ñu yóbboon ci ay njëgañjaay mën na 400 fale dafa fees del 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 ba nit ñi amuñu fi ñu taxaw. saa ñu Abdoulaye Wade doon recevoir dafa fees ba ñu génn nit ñi ci kóoru bi. waaye xam nga lan moo grave pour nga dugg ci porte bi dañoo raaloo nit ñi gendarme yi li lañu ne dañuy yóbbu ci benn xalam jigéen mu sol ñu ne ko taxawal ne la yow keroog lu xam nga naa leen lu toll 200-400 car ñoo dem mais 200 yi dugguñu. bi ñu génnee nag mañ leen nag ku gëmul yow ma xiyaam war naa leer fii yàlla tabax fa leen daa ne ku mel ñii mooy dugg nga ñëw mel nu la neex kër Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ne la dootuñu ko. keroog gars yi nga xam ne dañoo jaxase woon sax pantalon bu bula ci chemise bu xonq dañ leen ne taxawal leen fee ñu jaxasaan yow nuróo wu ñu di dugg ah ma ni fii garaaw na di waa ñu ne ma fii ku fi dugg da ngay correct affaire bandi mooy lan seen bopp yi barax barax yi kenn xamul li ngeen di nuru taxaw leen fee ma ni ah ñëpp normal gis ma ni ah waay waay teela yow ma la xiyaam waay wala loolu ñu ñëwaat di dem gore am na ñu nekk fii mën nañ ma seede. xam nga gore bu ñu amee conférence dañuy wàññi biir yi am ñoo xam dañoo ñëw bëgg a dem sorti ñoo dem di jënd biir 300 ñoo dugg ci biir UAD yi nekk ku taxaw benn xale bu jigéen de da ngay rang ba yegg si mu ne la génnal nga lu tax dooy baat nga di ah mu ne la waay ibaara du takk lam jaaral nii taxawal nii bokkoo ci. kenn ki ñëw mu ne ko iwaa takk jaaro jaaral nii sa chaine bu ngand bi taxawal nii bokkoo ci ma ni allahu akbar si ñin dafara leer. kon ñu góor góor lu doomu ndey yi ñu bañee nax suñu bopp bon tomb yooyu lañ doon tënk ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am na benn wax bu mu wax léegi nii tarifa boobu muy wax. Ñun yàlla dimbali woon nañ bi ñu demee Sédhiou dem nañ ba ci Sédhiou Waaja. Aw indi woon nañ sax ay photom, indi waale photo 16 bi, mais moom ci boppam sax ñu indaale ay photom. Mais liggéey bi mooy gis nga photo yi yi nga xam ne ñun amoon nañ ko ci moom ba indi ko, yi ñu yoroon yëpp dafa yor paquet Marlboro di tuxu benn. Ñaare bi mooy li mu takk da ko ëmbal ci biir mbooloo mi da ko ëmbalee takk terewul nit ñi gën ko. Biñ nee dañuy dem ba ci moom wax ak moom waa dëkk bi daf ci am ñoo xam ne ñoom ñoo ñu ganele woon, ñoom ñoo ñu ganele woon maanaam ñoom ñu nekkoon suñu njaati gi dañ ñoo tere non bu leen dem parce que bu ngeen demee bu ngeen après bu ngeen ñibbee ni ngeen ñuy bàyyee fee problème moom ma taxoon demuñ ci moom mais demoon nañ ba biñ nee. Ñun daal li ñuy wax di ko dénkaane mooy li ñuy dénk suñu bopp wir di ku ci dugg di nga dox bëccëg wir daal weesuwul li yonente bi joxoon Aboubacar ak sahaaba ya astaghfirullah nit du ko wax ba dof, allahu akbar nit du ko wax ba dof, laa ilaha illallah nit du ko wax ba dof, subhanallah azkaru sabah wal masa musu leen gis ku ko wax dof. Waaye ku ci dugg ci leneen benn li muy wax ni barki dem am na benn xale boo xam dafa ñëw samay koor ne ma man daal taay dama am problème ma ne ko la mu ne sama xel bi mooy bëgg a génn mais maa ngi xeex ak moom ma ne ko xaaral dafa am loo wér du ma ne waaw ma ne ko bu soobee yàlla xel mi dina génn na bu yàgg mu ne non maa ngi koy bloqué gis nga c' est vrai que dafa dañ ko loolu moo garaaw jël nit ñi jox leen loo xam ne koo ci gis bëj day xonk cur muy mel ni ku jox drog ay wér ay azkar yoo xam ne boo ko neoon dugal ci safara si mu dugg loolu du diine maa diine weesuwul julli weesuwul koor weesuwul tudd yàlla yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam indi weesuwul loolu amul beneen yoon bu gën a gaaw bu nit di jaar dugg àjjana bu wees yoon yonent yàlla Mouhamad ku ci bàyyi loolu dem dugg ci leneen ci musiba naarullaahi nga dugg. Ngeen demee ci nawaqidul islam di ngeen fa fekk ñu ne képp ku gëm ni am na beneen njub bu gën a baax njubu yonent yàlla Mouhamad yow yëfeer na ni mu amee luy yàq njàpp am luy yàq julli am luy yàq koor noonu la amee luy yàq lislaam. Moo tax loolu nit daf ko war a xam mu mooytandiku balaa muy dugg ci luy yàq lislaam lislaamam di yàq. Loolu mooy sunu ndénkaane bu ñuy dénk sunu bopp di ko dénk bépp ndaw julit ku jël ku yem ci li yàlla indi ak yonentam doo am jafe-jafe te nag yàlla tabaraka wa taala li mu wax nañu yem mooy li li mu joxe ak li yonent bi jàngale jeex na amul leneen.
ñu lay ziar yàlla na yàlla na yàlla defal li ñu yàlla taxaw la daal wax dëgg yàlla royontaay nga daal parce que man fu ma la xamee du fay si biir rek laa la xamee daal yàlla na yàlla dolli taxaw.
Barakallahu fik allah ijaazi
même sax defal benn contribution bu ma bëggoon def rek
insha allah
parce que ñun suñu problème Sénégal fii mooy dañoo nekkat ay nit yoo xamante ni dañuy wan ni loo xamante ni nii bokk la li yonente bi salaahu alayhi wa sallam jàngal te léegi man ñi nga xamante ni nii tey ginnaaw yàlla li ñu wax naan lëkk bu alam bu lekkee alam la ko gën a nekkee même bu fekkee na sax tey li ñu woon ci dundal ko mais tey bu fekkoon ne du woon man noonu kon tey man Jean laay tudd nga tudd François kële tudd Paul parce que tubaab bi mu bëgg mooy évangéliser le Sénégal ça est def Sénégal interet mais man ñooñu ñoom ñoo ko tëgg woon ba muy metti taxaw bañ a bërëg ñoom mën naa tudd sëñ Touba mën naa tudd El Hadj Mali yàlla leen yàlla fay
amin yàlla.
waaye dafa am mbir yoo xamante ni ñoom la doon bëgg. ñoom la doon bëgg mooy taxawal sunna ci yow tuddu salaay salaam parce que dañu fekkoon ay caaxaan ñu bëgg dindi caaxaan yooyu taxawal sunna. fekk ay cetoo yoo xamante ne nii xamuñu buñ dindi ne ñu jëlee leen si loolu réforme nekk. même Alhaj Malick sax tuwaa bi seede na nit moom dafa defoon benn université populaire maanaam fekke ay nit yoo xamante ni daf leen si tàggat mu ñu taxawal sunna. waaye léegi ñun problème bi ma am mooy tey bu fekkoon ndox dafa wolee sunna ñu bëgg si ma takk benn siwoo teg demaat ba nga xamante ni nii solo ndox moom fan lekk ma taxaw takk benn siwoo ñëw teg si nañ ñëw leen naan ñaari siwoo yi fan siwo lu ñuy naan.
bi nga tànkee fële.
parce que la dafa delluwaat ci ndox mi nga xamante ni dama ko lekk nii ñëw nga fi day jël microbe yi mu fekk si yëpp dafa ñuy naan. bii ne jiw yàlla da ko wàcce ci yëpp si salaay salaam muy makkatal mu karam. bii ne di law ba ñëw fii. léegi réewul dugg rek aadañ yeeg par ko buga yeeg lépp lu ñuy daal ñu gis koo jëm fekk loo xam ne jeexamul lan.
dëgg la barke laa fi.
te tubaab yi dañu daan jël seen téere yi téere yi nga xam ne téere daaw yi la ñuy dem marché dina ko jëlee ko marché dañu daan ñëw sot nii sot bi réduire ay arrangement yoo xam ne dañu daan jàpp nekk ba tey jàpp téere lépp lu daaw yi ñu daan jël bàyyi noonu loo xamante ne nii kenn du xam lan. donc planification la boo xam ne dañ ko planifié pour réer doomu aadama maanaam réer Sénégal. léegi nag ñun muskala bi am mooy naka la mën a defee ba maanaam ñi nga xamante ni ñuy tey ñoo bi nekk lan ñu nit ñi jàppale ñu ci kii boobu parce que ñoom il faut ñu jàpp. il faut ñu jàpp parce que tey baax bu waxee danaa ci dafa topp rek mais am na ñoo xamante ni ñoom lañ jëm te ñoom ñoo war a wax léegi nag ñoom ñoo war a wax pour noppee day
ñaaw.
gëndeeku boobu nag moom laa doon continuer.
barke la
mais dama doon laaj ci ni yéen plaasam dama wax ne dama gis benn addis mu ne saa yoo gisee benn nay bi sax ak avaris mooy nay bi sax ak caprice ni ñu topp seen bagage pakat mu ne bu waa di nga topp topp ba maanaam dëgg-dëgg boobu ñu laaj ci laa bëgg nga leeral ma ko wax saa boo gisee nay bu sax maanaam ni ñu toog seen bànneex ba kat ak kenn ku nekk daal taxawaat boobu tey mu ne boobaa na nga toog toog boobu daal addis boobu daal loolu laa bëgg nga leeral ma ko wax.
boo amee keneen nañ dem nañ dem boo amee keneen nañ dem ba laaj yi nga.
waaw kon ñu ngi information bi di ñëw rek vraiment chaque grain bi ñëpp am nañ def la formation ci école Ahmed Sow bo Abdallah Baba Diem moo koy def incha allah demee mu ngi nekk ci aqidatu ahlu sunna wal jamaa.
benn bo parce que amul contribution jeex na amul contribution. question bu amul. jërëjëf mbokk bi ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala contribution bi vraiment leer na trop ñu ñaan yàlla mu def ci dégg ak toog parce que si fi nekk ci ne li mu wax moo fi nekk mooy ndox ñu mu wax ne suñ ko tànke woon fële ak ndox mi nga xam ne dafa diree ko ba ñëw sa bunt kër ban ngay naan mooy ba nga dem gërkële tànke boobu ngay naan léegi nag comme bii moom am na fu mu jot a jaar amoon nañ benn oustaz bu ñu wax Alfada jënd naa dina yàlla ko yàlla yoon daf ñu doon wax ne diine o naati ko Sénégal leen naa ngi na naara mudd waaw nga ni naa ngi sina mudda waral leer la waral nit bere boobu bee ndiwi jaggee nit bere bee ndiwi jaggee leer la bee ndiwi jaggee kere bi di foofu mais bii nii bi mu doon dugg Sénégal heure bii la ñëw heure bii fekk jant bi di waa dugg waaw loolu misaal la ci jox mu ne am lu leer am lu lëndëm ñii tëpp ñii tëpp la nga amu ci lëndëm bi ñii tëpp la nga amu ci leer mu ne am ñu tëpp la nga amu ci ñaar yëpp waaw misaal la dem joxe mais dëgg bi daal mooy yàlla nee na yonent bi nee na yonent bi waxoon na ne innahu man yaiis minkum فسيرى اختلافا كثيرا فا نيلا كو نيي ديف مون فا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين كي دينكال بني عبد عليها بالنواجز نين كو ما اك سيني دغ تيرا يالا سنه يونت كين تي نيك دي سان كين تي نيك دي سان نسو غيس كو سان ني نلا لوتو كو سان ني دافا ديف لي يالا واخ اك يونت بي لي واخ موتاخ مسان مسو ام كون دينكال بي لير لي مبوك بي لاج مني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني غيسه ناي بو تسارو ak banexu bakkan guñu top mune na ngeen sax ci seen wir keur ma la ngeen japp seen bop dikane yonenti bi la pour nga meuna defaru pour nga bañ ci bop pour nga meuna defaru nga defal sa njabor lolu deggin buñ ci wara am moy kon ñepp ñu nga xamne ño bok pass pass dañu wara jappalante dañu wara gor gorlu parce que su dul lolu moy waana bi dina ñew ba luqati la luqati sa jabor xam nga tay lele nga deg ñu ne ben xale bu jigen bu mur bu muree lele nga deg ben mbokk bu luun gor goru ñu ne legi nangam la lutax parce que dafa sori ku sori rek ku wër rek bukk bi fadal mais bu fekke bis mu nek ñi di gisee ñi di waxtaan ñi di fatalante so amé sax ya so waré dem bay daif sax yenn saay nga dem nga ñëwaat mais bu fekke da nga beru surtout nak nga lepp digeen gis nga tay bo jëlon fi ben jigen yobou ko fouta musey mu dem ci dëkk bi mom do nga moy mur soko gëjëm gis ak bo demon nga sétiko bo démé da ngay fék muray bi oyof té koku moy ku dëgër client féké ko amulon iman mom da koy day yex ci ñaari wër mu tek ko ci suuf parce que lénen la fay fék mais bu fékkone daf bi mu ñëwé fo fék na fa ñu melni mom ay fukk wala ñaar fukk wala juroom fukk est ce dina yoromal parce que fait fait ay mbokam motax alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza tadaytum yalla nena ne ngeen bok ngeen jappo ngeen sax ci sen bop ku reer du len lo yeb jamaala alaykum anfusakum jamaala la yadurrukum man dalla iza tadaytum su ngeen jappo nek ci njub ku reer du len jeriñ dara du len wañ tay gi bu wenn way ñewon fi ay nit ñew fi déborder maye fi ay millions naaw ci kaw asamani derrière sé dugg feulé yeen du len di ñaanal yalla rek da neex comme lim wax légui légui xam nga tay ki bu bokkon ci mbolo mi waji julli ñaari rakka ba paré assalamu alaykum ñu ne ko subhanallah mu ne da ngeen gis fatiha ginaaw lenen ki lu mi def day jog indi ñettelu rakka am da xamne ki mom ku jara ñaanal la xon na sank ne bokk na ci ndax pass pass yi bon moy a'immatul mudillin moy ay nit yi reere la legi wajjo luñ ko waral wax nit ñi waruñu xon baay mu dem dañu waron defaat benen sappe julli waat timis parce que julli wuñ timis wa imagine legi mbolo mi buñu noppé ñu tassaro non ñafa dem yépp legi timis ñaata rakka lañuy julli buñu yem ci julli ñaar rakka way dañuy dem diko layil duguna ci benn auto joge malika benn way ñaari way ñew duggu kenn ci duggu ci bir kenn ci langama ci guddi di daawa apprenté bi da ko daawa ba apprenté bi jox ko pass buma gis ni apprenté bi intéressé wu na waji ñi nek ci biroone bi sax apprenté bi la di len pass te ci ay jaxan la koy wax moy ñi gis ak yalla para di wax apprenté bi ko xulli be waji jeki jeki dal di am ko wacc mu duggu top place waji jakar lo ma xamna dafa ko bu ci agré gandi limay wax sax ibad yu leer na man ko téral nga rek téral na so ba légui bi ngay wax dama ci bëgg dugg xawma duma ci dugg mais mang mom waji la bëgg ci intervenir auto bi ne ko sa yon nek ñaar ñi la man ko yow yi ki liñ ko doon wax fi ba mu bayyi ligéyam bi laaju nit ñi pass tégo ko fen ci say banexu bakkan rek yow nga ni ñaat alcorane mo am mu ne ñetti alcorane ma génné kamel ma yoon sam pos ne ko fa lañ ko bind li dé alcorane mu ne wax man ko génné ñetti alcorane kuma mune no seka jangu man ko jangu bëgg wara jangu bëgg wara hein foko mësa gisé ku jangul bëgg wara waye fu muju tek bu fu jëmbé mu jékk jékk daal may ñu wacc yow sama sëriñ bi ñu jaxti ñu wax ali ko ni la di nga wacc kay mu wacc ci auto bi way way deug deug yow dimbali ngénu gis nga ko ki c'est lo moy problème moy dañuy gis musiba naru lay ñu nopp léegi imagine keroog mbooloo moom waa ji julli ci bis ñaari raak kenn waxu weddi wu ko. Suñ demee noonu waxuma ñaari raak lañ julli ci bis mais dañ leen ci woote léegi bu leen ci bu leen ci nit ñi toppee fuñ jëm ci bis ñaari raak nan lañ yàlla jubal asalaamaaleykum. Doy na de waxoon nañ la ñu ne amuñu waxoon nañ la ñu ne amuñu doy na.
Ñu taxaw di foofu di waxtaan bi ñuy fàttali leen ne dimanche bi ñu jëm am nañ waxtaan Diakhoul Ahmed Sow.